гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме
Ярослаў Раманчук паведаміў, што з адміністрацыі прэзідэнта яму прапанавалі крэсла рэфарматара ва ўрадзе. Міліцыя абвясціла пра пераход на ўзмоцнены варыянт нясення службы на час прэзідэнцкіх выбараў. 14 снежня пачынаецца датэрміновае галасаванне. Адразу пасля навінаў.
У Менску 23 гадзіна. У студыі Таціяна Поклад, добры вечар, выпуск навінаў «Сёння ў свеце». Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад адправіў у адстаўку міністра замежных спраў Манучэра Матакі. У паведамленні на прэзідэнцкім сайце Ахмадзінеджад падзякаваў Матакі за ягоную больш чым 5-гадовую службу на гэтай пасадзе, але не патлумачыў прычыны адстаўкі. Раней іранскія медыі паведамлялі, што парламентары патрабавалі звальнення Матакі, калі санкцыі Рады бяспекі ААН з-за іранскай ядзернай праграмы будуць узмацняцца. У Косаве сёння дзве партыі абвясцілі аб сваёй перамозе на парламенцкіх выбарах, якія прайшлі ў нядзелю. Гэта першыя выбары пасля абвяшчэння незалежнасці Косава ад Сербіі ў лютым 2008 году. Паводле аднаго з экзітполаў, дэмакратычная партыя, якую адчульвае прэм'ер-міністр Косава Хашым Тачы, апярэджвае свайго галоўнага суперніка, дэмакратычную лігу Косава, якую адчульвае мэр Прыштіны Іса Мустафа. Але партыя Тачы не мае настолькі вялікай перавагі ў галасах, якая б дазволіла пазбегнуць неабходнасці перамовы аб кааліцыі. Тым часам дэмакратычная ліга заявіла аб сваёй перамозе, спасылаючыся на вынікі іншага апытання. Паведамляецца аб парушэннях у часе галасавання ў нядзелю, а першыя афіцыйныя вынікі галасавання будуць вядомыя сёння ўначы. Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон заявіла, што Рычард Холбрук, спецыяльны прадстаўнік ЗША па Афганістану і Пакістану, знаходзіцца ў вельмі крытычным стане, але пакуль без зменаў. Холбруку 69 гадоў. Ён трапіў у шпіталь у пятніцу з месца працы з Белага дому. У яго быў зафіксаваны разрыў аорты. Аперацыя працягвалася 20 гадзін. Ураду Вялікай Брытаніі пагражаюць кібератакі прыхільнікаў сайту WikiLeaks, які публікуе сакрэтную амерыканскую перапіску. Офіс брытанскага прэм'еру Дэвіда Кэмерона сёння заявіў аб гэтым і заявіў, што непакоіцца ў сувязі з магчымай уцечкай інфармацыі аб асабістых прыбытках і падатковых льготах урадавых чыноўнікаў. Заснавальнік WikiLeaks Джуліан Асанж, які арыштаваны ў Вялікай Брытаніі, у аўторак стане перад судом, дзе будзе вырашацца пытанне аб ягонай выдачы Швецыі. У Швецыі Асанжа вінавацяць у сексуальных злачынствах. Асанж адхіляе абвінавачванні. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў запатрабаваў пакараць вінаватых у беспарадках, якія адбыліся ў суботу на Манежнай плошчы ў Маскве. Больш як 30 чалавек былі параненыя, амаль 5 тысяч футбольных фанаў і ультранацыяналістаў выкрыкавалі расісцкія лёзунгі і распачалі бойку з паліцыяй каля сценаў Крамля. Пракуратура Масквы паведаміла, што ўзбудзіла больш як 10 крымінальных спраў у адносінах да магчымых арганізатараў непарадкаў. Расійская неўрадавая арганізацыя апублікавала сёння дадзены аб хатнім гвалце ў краіне. Кожныя 63 хвіліны ў Расіі памірае адна жанчына з прычыны хатняга гвалту. Расійскі нацыянальны цэнтр «Анна» паведамляе ў справаздачы, што гвалт у сем'ях прыводзіць да смерці як найменей 14 тысяч жанчын кожны год. Больш як 650 тысяч жанчын церпіць ад гвалту ў сваіх сем'ях штогод. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў і, нагадаю, сачыце за падзеямі ў інтэрнэце. Адрас свабода.ру